Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za dnešní neděli. Děkujeme ti za to, že můžeme přicházet do společenstva svatých. Děkujeme ti za to, že můžeme se připojit k tomu obrovskému zástupu tvých dětí, protože chceme tě uctívat, chceme tě vzývat, chceme ti děkovat, chceme na tebe spoléhat, chceme zvedat naše prázdné ruce, aby ty si je naplnil. Pane, a tak prosíme za všechny nemocné, prosíme za všechny ty, kteří zůstali uvězněni doma, nebo jsou na cestách, na dovolených, na táborech. Pane, prosíme, aby jsi žehnal svůj lid, aby jsi ho chránil a zmocňoval k vítěznému životu víry. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé na internetu, všechny vás srdečně zdravím z tohoto místa, z Ostravy. Dnešní den je den chvály, den uctívání, den nedělní, kdy přicházíme jako boží lid víry, boží lid, který je vděčný a boží lid, který očekává na Hospodina za každých okolností. Tak jak jsem četl z toho žalmu 27. o strachu, to celé dnešní téma bude o úzkosti a o náročných aspektech našeho života. Tak pojďme společně zpívat píseň 12. z křesťanského kancionálu Pán Bůh je přítomen.
Thank you.
několik oznámení, tak dnes nám probíhá dorostenecký tábor. Nevím, jestli uvidíme nějaké slajdy k tomu. Taky se připravuje koprácký detektivní akademie, která nás ještě čeká. Jak jsem se zmínil minulý týden, já jsem to ověřoval, opravdu tam přijede Kolombova manželka, takže to bude velice jako mimořádná událost, která se možná dostane i do nějakých rekordních záznamů. Pozdravujeme z tohoto místa všechny, kteří se museli zůstat doma, alebo jste na cestách a nás sledujete. Ať vás Pán Bůh žehná, ať je s váma, ať máte radost ten dnešní den, protože neděle je vždycky nádherný den, kdy si připomínáme nejenom stvoření, že Pán Bůh stvořil svět za 6 dnů a si odpočinul, ale taky si připomínáme restvoření, čili skříšení, tak jak v jiných jazycích vaskrysenie se označuje neděle, což znamená skříšení, tak ten dnešní den má hodně v sobě obsahu, které můžeme si připomínat a můžeme z něj žít a čerpat. Já teď pozvu Olgu na podium, já ji tady ještě něco přepnu. Olga je z Ukrajiny a je to mimořádná věc, že můžeme společně přistupovat k Pánu Bohu, i když v naprosto rozdílných kontextech. Náš kontext a ukrajinský kontext je zcela rozdílný, ale v této věci jsme sjednoceni. Společně klekáme před Božím majestátem.
Cestu rukou máš, jdu s důvěrou, neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí, když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát, jako strom ve tvém chrámu, ve místech tvé věrné lásky ukryt mám. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát, jako strom ve tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt má. Ukryt má. Já ukryt má.
Pane, máme ukryt v tobě a taky přicházíme jako ke své pavéze a štítu.
Ve tvém srdci je soucit a zlitování, jako prapor tvá láska nade mnou. S tebou setkat se toužím, tváří tvář, navždy blízkosti tvé pak stá. Jak je nádherné víc tě znát. Nádherný pro mě vším si znám, nádherný čistý můj si pán. Hoden si slávy, si králu král, jak je nádherné víc tě znát. Ve tvých rukou je právo, si spravedlivý, jas tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel Bůh mého života, Pán, tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc tě znám, nádherný pro mě vším si sám, nádherný čistý můj si Pán, hoden si slávy, si králu král, jak je nádherné víc tě znám. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás, tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě jsem na věky žít, srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné víš ti být, nádherný pro mě vším si znám, nádherný čistý můj si Pán, hoden si slávy, si králu král, jak je nádherné víc tě znám, nádherný vším si sám, nádherný, čistý můj si Pán, hoden si slávy, si králu král, jak je nádherné víc tě znát, jak je nádherné víc tě znát.
Podkladem pro dnešní zamýšlení je text Žalmu 55. Z úcty k Božímu slovu povstaneme. Davidův žalm k meditaci. Naslouchej Bože mé modlitbě, nebuď lhostejný k mé úpěnlivé prosbě. Věnuj mi pozornost a odpověz mi. Motám se ve svém reptání a střečkuji, když slyším nepřítele, když na mě tlačí ničema, házejí na mě nepravosti a hněvivě mě osočují. Srdce se ve mně svírá, dolehly na mě hrůzy smrti. Přepadá mě strach a chvění a zachvacuje mě hrůza. Řeknu, kéž bych měl holubičí křídla, odletěl bych a měl bych klid. Ano, uletěl bych daleko a zůstal bych v pustině. Spěchal bych do bezpečí před porivy vichru, před bouří. Uveď je ve zmatek, panovníku, rozdělím jazyky. Ve městě totiž vidím násilí a svár. Dnem i nocí obcházejí po hradbách. Je v něm nepravost a trápení. Skáza je uprostřed něj. Z jeho ulic se nevzdalují útisk a zrada. Netupí mě nepřítel, to bych snesl. Nevyvyšuje se nade mnou ten, kdo mě nenávidí. Předtím bych se ukryl. Ale jsi to ty, Človek ako ja, môj přítel, môj známy, s nímž mne pojila sladká dôvernosť. V prúvodu sme chodívali do domu Božího. Ať je preveze smrť, ať zažíva se stoupiť do podsvietí, protože se v jejich nitru uhostilo zlo. Ja ale budu volať k Bohu a Hospodin mne zachrání. Večer, ráno i v poledne k nemu budu promlouvať, budu úpieť a on mé volání vyslyší. V pokoji vykoupí mou duši z boju proti mne, protože jich je proti mne tolik. Bůh, který trůní odedávna, slyší a odpoví jim, těm, kteří se nechtějí změnit a Boha se nebojí. Vstáhne ruku proti pokojnému a znesvětí jeho smlouvu. Z úst mu vycházejí lahůdky, ale v srdci má boj. Jeho slova jsou měkčí než olej. Jsou to ale vytasené meče. Uvrhni svou starost na Hospodina. On se o tebe postará. Nedopusti, aby se spravedlivý navěky zhroutil. Ty je Bože, svrhneš do jámy skázy. Člověk krvelačný a podlý se nedožije ani poloviny svých dnů. Já však doufám v tebe. Slyšeli jsme Boží slovo.
Minulý týden, můžeme ten první slide tam dát. Děkuji. Minulý týden jsme měli jiný žalm, kde zněly fanfáry. Fanfáry vítězství. Víte, jak David odcházel na útěku před Saulem a dostal se až do Gátu k tomu královi a tam dělal blázna ze sebe a oni ho uznali za nemocného a dostal se z toho ven a na cestě od toho krále psal ten svůj žalm. Čili to bylo veliké vítězství, ale jak to v životě bývá, někdy máme ups and downs, někdy jsme nahoru a někdy jsme dolů. Otázka je ale jiná. To je fajn, když se to střídá nahoru a dolů. Třeba i v průběhu týdne. Ale co když jsme downs? Co když jsme dolů? A co když to downs trvá příliš dlouze? Co když jsou v životě tlaky tak intenzivní, že se dostavuje úzkost? Co když hrozí člověku nervové zhroucení? Co když hrozí vyhoření? A někdy možná už v tom vyhoření člověk je, aniž by to věděl, protože my moc nevíme a málo se mluví o vyhoření. Málo se mluví, jak to vypadá s člověkem, který už opravdu drhne dno. Ne všichni máme stejnou odolnost vůči stresům a různým překážkám, které se mohou objevit v práci, v rodině nebo zcela hluboko v osobním životě, privátním životě. Ono v těch profesích se to řeší velice snadno. Kdo jde na vyšší pozici managementu a tedy se očekává, že musí unést větší stres a odpovědnost, tak se přidá na platu. A to je v tom jednání se zaměstnavatelem. Dobrá, ale já mám odpovědnost, já budu ve stresu. Jako, tak mi přihoď, šéfe. Penězi se některé věci řeší vůbec, aby lidé vzali některou pozici. A druhou možností, jak se řeší úzkost a stres, jsou léky. Já jsem se díval na několika průzkumů a ty průzkumy ukazují, že spotřeba sedativ a jiných psychofarmak neustále roste v západním světě. Někteří přiznávají velice otevřeně, že ve svých pracovních stolcích zaměstnání mají šuplík, kde mají své léky. Tam mají uklidňující prášky a přitom se nejedná jenom o umělce, kteří jsou pod stresem, ale třeba o učitele, třeba o různé manažerské pozice. Můžeme říct, že úzkost je součástí příběhu člověka, nelze se jí vyhnout. Faktem je, že jsme lidé různí a taky naše nosnost na ty tlaky je různá, není stejná. Reagujeme prostě rozličně. Někdo reaguje mimořádně citlivě, jiný umí zaspat, i když zrovna v jeho bance je minusu několika milionů. Finance možná zvládá, není problém, když je minusu, ale neumí zvládnout svoji 14-letou dceru, která ho vytáčí takovým způsobem, že se bojí přijít domů. Já jsem znal takového manažera bance, který mi řekl, já 15 minut objíždím barák, abych nabral odvahu se vrátit domů. Tak já vyjednávám biznis za několik milionů, umím si poradit s partnery, kteří jsou opravdu tvrdí, protože v tom finančním biznisu to jsou tvrdí partneři, a já mám bobky ze své 14-leté dcery. Když otevřu dveře, tak mě sundá jako poslední ojcíka. A já neumím se bránit, já neumím, jak s ní komunikovat. A měl naprosto křeče v žaludku. 15 minut chodil kolem baráku, aby nabral odvahu vrátit se domů. To platí stejně o křesťanech jako o nekřesťanech, že úzkost na nás doléhá a nikdo se jí nevyhne. Není takového člověka, ani nebylo nikdy takového člověka, na kterého by úzkost nedolehla. I dokonce na toho člověka s velkým Č dolehla taková úzkost, že když se modlil, potil krev. Někteří jsou tak super duchovní, že říkají, že křesťané musí přece všechno unést. A křesťané přece nemůžou klesat pod úzkostí a pod nějakým stresem. Že když věří a dostatečně věří, tak je vše v pořádku. Ježíš to unese a oni nemají žádný problém. Řeknou něco ze žalmu toho nebo onoho, nějaké slovíčko a je to vyřízeno. Klik, šmitec, funguje. Ne, tak to není. Stačí se jenom podívat do historie Božího lidu na osobnosti víry a velice rychle dojdem k tomu, že věřící člověk je citlivý a klesá a jeho kolena se podlamují, když přichází zoufalství, beznaděje. A to jsou emoce, které jsou legitimní a které se můžou a mohou a objevují v našem životě. A právě na to, jak zvládat tyto věci, svítí ten dnešní žalm. Naslouchej, Bože, mé modlitbě, nebuď lhostejný k mé úpenlivé prosbě. Věnuj mi pozornost. Odpověz mi. Motám se ve svém reptání a střečkuji, když slyším nepřítele, když na mě tlačí ničema, házejí na mě nepravosti a hněvivě mě osočují. Srdce se ve mně svírá. Dolehly na mě hrůzy smrti. Přepadá mě strach a chvění. A zachvacuje mě hrůza. Je zjevné, že David píše tuhle svou píseň v období hluboké nejistoty a uprostřed vážných problémů, do kterých se dostal. Můžeme říct, že prožívá osobní krizi. Co se to vlastně tedy děje v životě Davida? Hněv a pronásledování krále Saula to nebude, i když to je taky v jeho životě a je to velice nepříjemné, trvalo to několik let a šlo mu o kejhák, opravdu ten Saul chtěl ho zabít a bylo to zákeřné, protože nechal si hrát na harfě a pak najednou ho pochytl zlý duch a hodil kopií. A kdyby se David býval neuhl, tak už nenapíše ani jeden žalm. Tady zde jde pravděpodobně o něco vážnějšího. A domníváme se, že jde o jistou konspiraci proti Davidovi. A my v Biblii čteme o takové konspiraci, kde konspirátoři byli schopni prosadit své koncepty a své obvinění téměř před celým národem. A celý národ povstal díky těmto konspirátorům proti Davidovi. A tím konspirátorem je jeho vlastní syn Absalom. To je snad to nejtěžší, co se člověku může stát, když jeho vlastné dítě povstane proti němu a dýchá mu na život. Podraz od nejbližších vždycky nejvíc bolí. Podívejte, jak David opisuje ten svůj svět. Motám se, střečkuji. Když se podíváme na původní význam těch slov, můžeme říct, že jde o pocit totální paniky. David čelí panice. David má vnitřní emocionální chaos, má naprostou dezorientaci ve svém vnitru, v hodnotách, v směřování. Jeho srdce je v sevření, dokonce ten původní text říká, je v temnotě. A tam, kde máte temnotu, nevidíte nic. Se nemůžete potěšit nějakým hezkým obrazem, originálem. Nevidíte nic. Nemůžete se potěšit hezkou vázou s květinama. Můžete je cítit, ale pokud máte rýmu, necítíte a nemůžete se potěšit. Temnota je velice nepříjemný stav duše, kde člověka nic nebaví, nic nenatchne, není úleva. Přátelé, tohleto píše muž, který jako mladík porazil Goliáše. Čili je to bojovník, to je někdo, kdo umí se poprát, kdo se tak nepolekne problémů. A přece se dostává do takovéhoto stavu. Vnitřní emoční paniky, chaosu, naprosté dezorientace. Navíc je to muž, který napsal nádherný žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu se báti. I kdybys prošel údolím tůní smrti. Jak je možné, že takový věřící člověk, který byl pomazán prorokem za krále, který sehrává v dějinách spásy tak významnou pozici, se dostane ve svém životě do stavu, kde potřebuje akutní pomoc. Naprosto akutní pomoc. A je jasné, že to není za jeden den. Tyto stavy dezorientace a úzkostí, stavy blízké nervovému zřícení, zroucení, to se nestane za dva dny, ani za dva týdny. To trvá jistou dobu. Tady jsou ty symptomy akutní úzkosti. Neschopnost koncentrace, návyková podezřívavost, až fobická paranoia, paranoické reakce, kde člověk vidí, slyší, obává se věcí, které opravdu nejsou. Nic mu nehrozí, ale v té jeho bedně to prostě pracuje. A najednou vidí a má strach a najednou se mu točí věci, a dal by život za to, že je to tak. A když lidé stojí kolem něj a říkají, ne, tam nic není, tak jim nevěří. On věří sobě, svým pocitům. Je to pocit hlubokého emočního utrpení, sevření srdce a ducha. Klíčovým momentem, já jsem to vybarvil červenou, je o mé modlitbě. Modlitba člověka je tím rozhodujícím momentem, jestli zvládneme anebo nezvládneme tuto životní situaci. Tam je totiž to zdroj síly, ale není to tak snadné. Jak uvidíme za chviličku, vůbec to není tak snadné, že se pomodlíme a všechno jde pryč. Řeknu, kéž bych měl holubičí křídla, odletěl bych a měl bych svatý klid. Áno, uletel bych daleko a zostal bych v pustine. Spiechal bych do bezpečí pred porivy vichru, pred bouří. Každý, kdo prošel něčím podobným, mi dá za pravdu, že člověk si v takových chvílích pořád a pořád opakuje, jak z toho ven, co s tím, co dál, jak z toho ven, jak pryč, potřebuji úlevu, potřebuji se alespoň chvíličku nadechnout. Maminka, která má nemocné dítě a kojí a nespala několik nocí, a pak ji potkáte a je to vidět na jejich očích, když dá make-up na půl centimetru. Že prostě ta žena nespala několik dnů a je na kraji zhroucení. A tam ta prosba je alespoň chviličku, kdyby mi někdo vzal dítě, alespoň na jedno odpoledne někde na procházku, aby si mohla zdřímnout a nemusela pořád křičí, stalo se něco, hladové je, co se děje. To jsou těžké věci a obdobný svět mají chlapi. To není tak jenom, že ženy mají těžkosti. Problém úniku. Zajímavé, že člověk si umí najít cesty, jak uniknout z těchto problémů. Máme takovou zvláštní schopnost, my to umíme vymyslet, jak uniknout, jak si ulevit. Zajímavé, že právě tato schopnost hledat cesty úniku a úlevy je velice pro člověka nebezpečná. Znal jsem jednu ženu, která měla dvě děti a ovdověla ve věku 24 let. Taky hledala únik. Chodil jsem pravidelně ji navštěvovat a jednou otevřu ledničku a vidím, je tam nedopité šampanské. Říkám si, tak pravděpodobně měla návštěvu, i když jako po smrti svého manžela otevírat šampanské s návštěvou, to jako nedává logiku. Přišel jsem na příště, otevřu ledničku, jiná flaška šampanského otevřená. A o týden znovu. Věděl jsem, že ta žena má problém. Ona našla cestu úniku. Alkohol. Protože alkohol uleví. To známe, to víme. Alkohol pozvedne náladu. Což o tom? Ale je to cesta úniku? Je to řešení? Když máme dlouho trvající problém, je alkohol řešením? Jsou drogy řešením? Legitimním únikem je třeba sen. Hluboký, kvalitní spánek. Jak skvělé, když umíme usnout uprostřed úzkosti. Když máme takovéto fáze svého života a jde nám to, že večer lehnem a usnem. Protože mnozí neumí usnout. Pak je otázka času, když za několik týdnů, měsíců se zhroutí. Anebo začnou mít vidiny a jsou psychicky mimo. A potřebují akutní psychologickou nebo psychiatrickou intervenci. Jak skvěle, když umíme usnout a spát alespoň 5 hodin. Když už je 6, už je to luxus a 7, to už je bonus. Podobnou únikovou cestou je třeba dovolená, protože dovolená nám přetrhne jistý rytmus tlaků, které máme, jisté stereotypy, které můžou být ubíjející a ta dovolená je velice vhodná cesta úniku. A nebo někdo odejde k moři, někdo na chalupu, někdo k opravě domku, k zahrádce třeba, to byla úniková cesta mé mamky. Dlouhá léta, která měla náročné povolání a ještě jsme bydleli ve škole a byla učitelkou, čili pořád jsme v té škole byli, i přes ty prázdniny, protože jsme bydleli ve státním bytě, ve škole. Ale ona měla zahrádku a ona šla na tu zahrádku a tam vypla. A ona říkala, to je můj svět, kde já si odpočinu od psychického vypětí a napětí. Tam já se spotím, tam já dru jak kůň, ale jsem šťastná, protože hlavu vyčistím. Někdo řekne, dobrá, fitko, nebo takový sport, až se spotíš a když jsi spocený, tak tehdy ty endorfiny fungujou a tedy ti hormonálně nebo chemicky ti vyrovnají ty tlaky, které máš v mozku. Takže ustojíš ty věci. A nebo adrenalinový sport, anebo nějaké silné impulzy, které vyrovnají tu ztrátu rovnováhy. Pro někoho je takovým únikem film, pro někoho divadlo, pro někoho koncert, kde najednou zazní to, ono zapomene všechno. Najednou hodinu a půl, anebo hodinu je v jiném světě a až tak si odpočine. Ale z dovolené se vrátíme. Film skončí, divadlo skončí, zahrádka se udělá. A co pak? Jsou to jenom terapeutické únikové cesty s kratičkým dosahem. Nemůžeme mluvit o konečném řešení tohoto problému v životě člověka. Stejně není skutečným řešením ani to, když člověk vědomně vytěsní nepříjemné tlaky a nepříjemné skutečnosti v životě někde stranou do podvědomí, když je racionálně popře a řekne si, nebudu na to myslet, nebudu se na to soustředit, prostě popřu to, začnu mluvit jinou mluvu, vědomně se otvírám pozitivním věcem a neřeším a vědomně dělám schizofrenický krok. Mnozí terapeuti to radí. Jako nemluvte o tom, zapomeňte, vytěsněte to ze svého světa. No, to je velice nebezpečná cesta, protože dochází k vážnému psychickému narušení celkové kondice člověka, která dříve nebo později bude mít psychosomatický projev. Čili ten tlak, ta abnormalita, která se uděje v neviditelném světě, se může projevit ve světě viditelném. Odejdou, pak jsou vředy na žaludku, anebo tlak, anebo cukr naskočí. Jiné projevy se můžou projevit, když člověk dlouhodobě vytěsňuje nebo potlačuje tyto věci a je neřeší tak, jak by je řešit měl. Kdybych měl holubičí křídla, zpívá David a dobře ví, že taková křídla nemá. Ani mít nebude. Je to jenom povzdech. Takové křídla nemáme. Co teď? Co teď? Uveď je ve zmatek, panovníku, rozdělím jazyky. Ve městě vidím totiž násilí a svár. Dnem i nocí obcházejí po hradbách. Je v něm nepravost. Je v něm trápení, skáza je uprostřed něj, z jeho ulic se nevzdalují útisk a zrada. Netupí mě nepřítel, to bych snesl. Jsem bojovník. Nevyvyšuje se nade mnou ten, kdo mě nenávidí. S tím si umím poradit, předtím bych se skryl. Ale jsi to ty. Člověk jako já, můj přítel, můj známý, s nímž mě pojila sladká důvěrnost. V průvodu jsme chodívali do domu Božího. Celý tenhle žalm je jednou velikou modlitbou. Když se na to podíváme s větším zřetelem na detail, tak v čem vlastně spočívá síla modlitby? Proč je modlitba skutečným řešením úzkostí? Řekněme si 4 komentáře k tomu, jenom z tohoto textu, který máte před sebou. To první, modlitba je skutečný rozhovor. To není samomluva. Uveď je ve zmatek, dnem i nocí obcházejí po hradbách. Je to rozhovor, kde David velice přesně artikuluje problém. Je při smyslech, argumentuje a odevzdává do diskuze s Bohem problém svého života. Technicky velice přesně a racionálně zdůvodňuje své pocity, což je důležité. Že modlitby je máme, můžeme a smíme přicházet jako racionální bytosti. S emocemi, ale kteří velice přesně identifikují věci. A jenom tehdy je ta modlitba pravdivá a skutečná a funkční, když přicházíme s pravdou. Když popisujeme a popíšeme ty věci, jak oni opravdu jsou. Jinak to bude samomluva, jinak to bude iluze. Jinak to nebude z ducha a pravdy. Vzpomeňme na Mojžíše u hořícího keře. Jak se přel s Hospodinem. Teď víš, ty mě posíláš do Egypta, teď já právě utekl z Egypta. A já neumím mluvit. Já nejsou rétor. Proč mě posíláš s takovou misí? Vidíte, Mojžíš byl velice při smyslech a David tady taky. To je nádherné, že modlitba otevírá prostor pro člověka, který velice věcně, pravdivě, racionálně, i když s emočním patosem a nábojem ty věci přednáší před Hospodina. Samozřejmě David tady radí Bohu, co má udělat. Uvedí je ve zmatek. Rozdělím jazyky, jak v Babylonu. A argumentuje, vidíš tedy v Babylonu ve městě, co se dělo, a já teď vidím v Jeruzalémě ve městě, co se děje, taky nepravost. Tehdy si udělal to, teď udělaj tohle. Je nádherný, nádherný dialog. David přichází s radou k Hospodinovi. Co má udělat? Ale Hospodin má svou moudrost. Jak vysoko jsou jeho cesty nad našima cestama, tak i myšlenky jsou jiné než naše lidské. A to je to zdravé na modlitbě, že člověk mluví s Bohem a zároveň nemanipuluje a nemůže a nebude manipulovat partnera. Manžela může, manželku může zmanipulovat, slzema, dokonce studentka může zkoušejícího na univerzitě ukecat slzičkou anebo jiným způsobem. Prostě manipulace fungují, před Bohem ne. Tam neuhrajeme nic. Bůh se rozhoduje. My mu předneseme naši věc a Bůh bude rozhodovat. To je to zdravé. Protože všechny mezilidské vztahy jsou zdeformované a ty umíme manipulovat. Tam umíme hrát své hry. A to je to, co se nám vrací v hlubší deformaci našeho vnitřního světa. A hřích ještě víc porušuje náš vnitřní svět. A ty úzkosti a ty tlaky, které přichází ze života, nás deformují ještě víc, protože jsme uvádli v pasti sebereference. Já sám měřím pravdu, já sám jsem odpovědí, já sám znám řešení a to je past sebereference. Zatímco Bůh má jiné řešení. Čili to první je to skutečný rozhovor, to druhé je to střízlivý pohled na jádro problému. Nejde o nepřítele, ale jde o přítele. A dokonce v 22. verši to popisuje velice pregnantně. Z úst mu vycházejí lahůdky, ale v srdci má boj. Jeho slova jsou měkčí než olej, jsou to ale vytasené meče. Znáte to? Znáte to v životě, když potkáte člověka, který se usmívá, který hezky s váma mluví a za zády kudle do chrbtu? Vy k němu upřímně, srdce na dlaní a on zákeřným, nebo ona zákeřným způsobem zaútočí? Jak s tím naložit? Co s tím? Třetí bod. David své emoce a úzkost řeší s Bohem. Čili privátně, kde ho nikdo nevidí, jenom Bůh, tam vylévá všechno, tam radí, zvolává hněv, zvolává boží soudy, jak nad Babylonem, alebo nad Korachovou smlouvou, kde najednou Korach a lidé kolem něj, kteří se vzbouřili vůči lídrovi, propadla se země, otevřela se země a propadli se ti lidi. A toto všechno on tam přeje těm lidem, ale před Bohem. Jakmile vstoupí do úřadu, čili svou oficiální pozici, tam to nedělá. Ani nikdy neudělal. Což je pro nás velice důležité, že to, co na modlitbě řekneme, to, co před Bohem se otevřeme, co všechno bychom rádi, to je jedna věc, ale pak přijde reálný život mezi lidma a tam musíme držet štábní kulturu. David nikdy nezneužil situaci, kterou měl. Saula mohl zabít, kolem ho mohl zabít, neudělal to. A Saul mu šel po krku. David není pomstychtivý muž. Nevyužívá svoji pozici, aby se pomstil svým nepřátelům, ale řeší to privátně s Bohem a oficiálně v tom praktickém životě drží všechno, jako by se nic nestalo. Je to pokrytectví? Ne. To je zdraví. To je psychické zdraví. Že manželství můžeme mít těžkosti, a že sténáme před Hospodinem tam, kde nás nikdo neslyší, jedna věc. Ale pak přijde ráno, setkáme se s partnerem, s partnerkou v kuchyni a držíme štábní kulturu, držíme smlouvu. Celý život je takový. Něco platí, něco se patří, něco je zdravé, něco je normální. A pak ty naše bolesti a ty touhy a představy a křivdy, to je jiný svět, který máme řešit s Bohem. A otevřeně a tvrdě. Upřímně, abychom nenechali v svém srdci nic, co nebylo vysloveno před Hospodinem. A to poslední, modlitba je to místo, kde se máme svléct do naha a nestydět se říct Bohu vše, co se nám děje, jak se cítíme, ale nesmíme dovolit, aby ty negativní emoce, které se v nás rodí, aby jsme je pestovali, aby pak vyrostl z nich monstrum, které ovládne náš život v tom civilním, standardním životě, kde přistupujeme k reálným vztahům s lidma kolem nás. Nesmí naše bolest se stát dominujícím principem našeho života. Nesmí tlaky kolem nás se stát tou silou, která bude definovat DNA naší bytosti, naší identity. To, co má definovat naši identitu, je Boží vůle. To, co si Bůh přeje. Vzpomeňme na Getsemane. Jestli je možné, odej mi, dej to pryč. Ale jestli ne, jestli je opravdu, Otče, tohleto můj úděl, jestli toto je to, co mám nést v životě, tak to chci nést pro tebe. Protože je to tvá vůle a ty víš proč. Je to mezi tebou a mnou. Tam nelze najít pochopení od lidí. Tam nelze najít porozumění. A hluboké souznění. Jsou jisté věci mezi mnou a Hospodinem, které jsou mezi ním a mnem výlučné, exkluzivní, naprosto exkluzivní. Davidův příběh byl exkluzivní. Nikdo jiný nezažil to, co David. A stejně David tu modlitbu končí, i když všechno tohle rozbalil. Končí modlitbu a to je pro nás mimořádně důležité. Já však doufám v tebe. Čili i když jsem to ti to Bože všechno řekl, a jsem ti radil, co máš dělat, já však doufám v tebe. Čímž je řečeno vědomně, kognitivno-behaviorálně, když to chcete jako odborným termínem, odstupuje od toho světa a říká, dobrá Bože, jak ty to uděláš, tak to přijmu. To vědomý akt. Velice důležitý pro psychické zdraví a pro vítězství nad tlakama, které máme v životě, aby nás nesemleli. Bůh to slyší a Bůh, můj Bůh, to bude řešit. Tečka. Mou cestu rukou má. Jdu s důvěrou. Proto apoštolové radí,
O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky Kristu Ježíši. A teď v závěru, umíme to? Víme, jak se to dělá, když máme uvrhnout svou starost na Hospodina? Já tedy musím říct, že jo, teď jsem to řekl velice teoreticky, jak teologicky tomu rozumíme. Nějaké zkušenosti máme všichni, včetně mě, ale že bych byl borec a uměl to zvládnout, vždy a všude ne. Já jsem se dostal v životě 3x do vyhoření, že jsem vyhořel takovým způsobem, že jsem musel odejít od vlastní rodiny na dovolené. Nemohl jsem s něma být. A jednou v životě jsem musel sáhnout po konzultaci s psychiatrem. A vzal jsem Xanax. Nemohl jsem spát. Ty myšlenky a ty hrozby byly tak silné, že mě pronásledovali od rána do večera, od večera do rána, ještě i ve snu, ještě i v noci. A věděl jsem, že když něco neudělám, tak to neustojím. Čili stojím před váma jako jeden z vás, jako člověk, který se učí ty věci. Díky Bohu, že mám to za sebou a že jsem to zvládl. Pak jsem se naučil, jak identifikovat totální vyčerpání, že se blíží můj burnt out, to vyhoření. Už teď to umím identifikovat. Taky nebohý bratr Daniel Hečko nám na pastorálce povídal o tom, jak on vyhořel, totálně vyhořel dotla. A pak se mu snížil práh citlivosti a říkal, já jsem musel změnit svůj životní styl, aby mohl fungovat jako kazatel. A se to naučil. Každý se to nějakým způsobem učíme, ale musíme se to naučit. A učme se to, jak tedy uvrhnout své starosti na Hospodina. Jak se to prakticky dělá? Protože tam někde, tam je ta nadpřirozená dimenze našeho bytí. Tudy vede cesta z úzkosti ven. Tudy vede cesta vítězů. Vítězů víry. Ne proto, že jsme silní, ale proto, že jsme se naučili vložit naše starosti do těch rukou, které silné jsou. Amen. chceme spočinout v takové tichosti před tvou tváří. Jako lidé, kteří zápasí s různými věci. Jako lidé, kteří hledají své místo pod sluncem. Jako lidé, kteří se vyrovnávají s výzvama života, které přichází. Zvláště i v této složité době, která převrátila stereotypy a standardy, na které jsme byli zvyklí. Pane, toho se tolik valí. Tolik důvodů k strachu a k úzkosti. Pane, chceme pobít před tvou tváří a poděkovat ti za to, že ti můžeme říct všechno. A dokonce ještě i to, co neřekneme, tak ty rozumíš. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás máš rád. Že nás poznáš po jméně. Že máš sečetlé vlasy na naší hlavě. Že jsi Bůh, který pečuje. Který máš myšlenky dobra. Pane, jenom my sténáme a neumíme mnohé věci unést. Tě prosím o tvou moc, tvou pomoc. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že smíme vědět, že i bolestí, úzkosti, různé selhání, to není něco, co by bránilo tobě v lásce. Právě naopak. Ty jsi přišel, protože nemocní potřebují lékaře. Pane, my se hlásíme, já první, že potřebují tvé léky, tvou lásku, tvou pomoc, tvé světlo, tvé obětí, tvou přítomnost, tvé slovo, tvé vedení, moudrost porozumět těm věcem a vidět dopředu. Díky, Pane, za to, že i o těchto temných stránkách našeho životního příběhu můžeme docela otevřeně mluvit. Amen. Prosím, aby jsme povstali. Přijmeme požehnání. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu. Budu ti pomocí. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici a pravím ti, neboj se. Já jsem tvá pomoc. Amen. Můžeme si sednout. Všem vám, kteří nás sledujete, přeji hezkou požehnanou neděli, vám taky. My se sejdeme za chvíličku v Libresu, kde nás čeká příjemné překvapení. Každý je zván a ještě budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 4 z křesťanského kancionálu.